Мозок. Мозок. Програма про те, як почати думати.
Мозок в ефірі. Це програма про те, як почати думати. Тетяна Трещинська працює для вас, наш звукорежисер В'ячеслав Поліщук, а відеотрансляцію нам забезпечує Олександр Шульга. І нам можна позвонити 0800 750 490, нам можна написати на Viber 067 67 404 76. Але, очевидно, поки я не назвала тему і гость, то ще ніхто з наших слухачів навіть не здогадався, про що можна подзвонити і написати. Ми говоримо з Мариною Каптан, вона журналістка, редакторка, викладачка з медіаграмотності для дітей і підлітків. Добрий день. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Так. І ми будемо говорити не лише традиційно про інтернет-безпеку, тому що доволі часто, коли ми говоримо про медіаграмотність, очевидно, батьки, я так підозрюю, не діти, одразу лякаються і думають, боже, скільки небезпек чигає на дітей в інтернеті. І це ж так жахливо, прибрати їх від цих екранів негайно. Напевно, прибрати від екранів негайно не вийде, і про це не варто навіть починати розмову.
Ну, це насправді смішно взагалі, тому що екрани вже настільки давно увійшли в наше життя, що вже виросло ціле покоління тих, кого Майк Пенс називав інтернет-аборигени. Тобто це діти, які виросли з телефонами в руках, і в них немає іншої реальності.
З того, що ви працюєте з дітьми і підлітками, от які висновки ви для себе зробили от саме в цьому напрямку? Тобто, от що сталося, і воно неминуче, і з чим, очевидно, тим, хто не є інтернет-аборигенами, просто слід змиритися і прийняти?
Мені здається, що батьки і, ну, може, навіть і вчителі певною мірою дуже перебільшують значення технології. Тому що, насправді, якими б технології не були, загроза в тому, що в людини погано працює мозок. В людини не працює критичне мислення. Якщо воно працює, то немає значення, звідки яку інформацію вона отримує, вона її абсолютно однаково обробляє. Ясно, що інтернет виглядає загрозливим, не дуже зрозумілим, тому що ми не інтернет-аборигени. І в нас завжди буде оцей акцент певний, да? Тобто ми з обережністю до цього всього ставимося, але це треба прийняти, це вже є, це прийшло, воно нікуди не дінеться, об'єм інформації постійно збільшується. Але проблема не в тому, як це обмежити, проблема в тому, як з цим дати раду. І цьому можна вчити.
Таким чином, виходить, що у вас дві аудиторії. Навіть коли ви працюєте з дітьми і підлітками, ви все одно працюєте і з батьками, в тому числі?
Так, посередковано так. І ми зазвичай маємо такий потім, як це називають, зворотній ефект, коли батьки починають скаржитися, що вони тепер не можуть спокійно дивитись новини, тому що там десь за кріслом ходить дитина і коментує. А оце маніпуляція, а оце викривлення, а тут немає повної інформації. А дивись, оця реклама ліків, вона використовує білі халати, там, щоб показати, щось нам продати. І, ну, і починають їх завалювати цією новою інформацією, і батьки починають почуватися некомфортно.
Це є таке, да. Це такий важливий, до речі, момент. І я собі думала про те, що ми обов'язково сьогодні будемо говорити і про те, як дивитися з дітьми, наприклад, новини або різноманітні шоу суспільно-політичні, які батьки дивляться, а разом з тим переймаються синіми китами і не переймаються абсолютно, що, наприклад, на них виливається з програм новин, які вони дивляться щодня. І це ж теж є окремою проблемою. Хочу ще раз сказати, що якщо ви дідусь, бабуся, мама, тато, тітка, дядько або підліток чи дитина, і у вас є що сказати з приводу тієї теми, яку ми говоримо, ви можете позвонити 0800 750 490 безкоштовно з мобільного і стаціонарного, або написати на Viber 067 67 404 76. Ну, я думаю, що тоді давайте з цього і почнемо. Тобто до синіх китів і усіляких інших страхів ми, звичайно, ще дійдемо. Але давайте поговоримо про те, що діти досить часто дивляться з батьками, дивляться фоново, наприклад. Але при цьому батькам здається, що все нормально, все під контролем, ми ж разом були в цей момент у кімнаті, отже, все було добре.
А коли дорослих питають, хто є основною аудиторією новин, що дорослі відповідають? Вони кажуть, пенсіонери, бо вони весь час вдома і дивляться новини по всіх каналах. Насправді, половина аудиторії пенсіонерів – це діти молодшого шкільного віку. Тому що хто забирає дитину зі школи? Бабуся. З ким вона сидить вдома? З бабусею або з нянею, яка так само дивиться телевізор. Коли мама з татом приходять додому, вони йдуть на кухню. На кухні вони що роблять? Вони вмикають телевізор. Тобто навіть ті родини, які кажуть, що ми телевізор не дивимось. вони не дивляться його так, що вони взяли програму, вибрали, ми сьогодні будемо дивитися.
Обвели,
якусь,
як раніше, там,
да, вибрали передачу, і всі сіли всією родиною з чайочком дивитися цю передачу. Ні, але воно в них жужить фоном. І діти це все слухають, діти це все чують, але з ними ніхто про це не розмовляє. А я дуже часто чую, наприклад, від вчителів, що в школі прямо заборонено говорити з дітьми про погане. Ми не говоримо про погане, ми говоримо тільки про хороше. В нас тут таке доброзичливе середовище, у нас тут все добре, ми всі дружимо, нікого не ображаємо, про погане ми не говоримо. І я зазвичай звертаю увагу на те, що ви можете про це не говорити, але що менше ви про це говорите, тим більше ви збільшуєте в дитини тривожність. Тому що вона то все чула, вона то все бачила. Навіть якщо у вас, наприклад, йшли новини з вимкненим звуком, вона бачила цей відеоряд.
Відео.
Не є питання. Діти 9-10 років, вони вже хочуть говорити про політику. Звісно, ну це трошки смішно, бо вони зазвичай ретранслюють щось, що вони почули від дорослих. Вони переказують. Можна просто по дітях зрозуміти, який канал найчастіше дивляться в родині.
Які вони погляди сповідують і так далі.
Ні, ну вони часто просто готовими цитатами, які так впізнавані. От, які погляди сповідують в родині, так. Але вони насправді глибоко цього не розуміють. І так само цього не розуміють підлітки. В підлітків трохи інша реакція, вони просто намагаються максимально виключитись. Це не зрозуміло, значить, це не цікаво, значить, ми це не сприймаємо. І тому в них розуміння того, що довкола відбувається, абсолютно не більше, ніж у десятирічок. А непокоїть їх це набагато більше, тому що от буквально вчора ми говорили про те, що суспільство на них вже трошки так починає тиснути і вимагати сформувати якусь громадянську позицію. А як її сформувати, якщо ти не можеш розібратися, що довкола тебе відбувається? І нема з ким про це поговорити. Це проблема.
Це цікавий момент. І, до речі, цей тренінг, який ви зараз згадуєте, наша кореспондентка Анна Море була вчора на ньому. Вона бачила і чула, і записала голоси дітей і підлітків. Зараз ми це послухаємо. Я ще хочу запитати про вік. Тут нам важливо означити от важливо ці вікові категорії. Якщо ми говоримо про таких активних користувачів, які починають обдумувати те, що вони чують в інтернеті з одного боку, а з іншого боку по телевізору, то з якого віку приблизно ми зараз говоримо про дітей?
Ну, ми ділимо так. Молодша школа, починаючи там рочків з 8-9, це прекрасний вік, щоб пояснювати, як тобою, в принципі, можуть маніпулювати за допомогою інформації, на прикладі реклами. Десь до 12-13 років реклами абсолютно достатньо. З 13 років вже можна брати якісь складніші теми. І часом ми зустрічаємося навіть з молодшими дітками поговорити про новини. Що важливо розуміти дітям про новини будь-якого віку? Це те, чого не розуміють 2/3 дорослих. Те, що новини – це не зріз того, що відбувається в країні і світі, а зріз того, що вибивається з загальної картини світу. Тобто це те, що не стається щодня. І дуже багато людей цього не розуміють, коли бачать
тому їм так страшно жити.
Рекламу безобразій, да, їм страшно жити, бо відчуття таке, що воно наступає з усіх боків, обступає всіх, десь когось вбивають, щось стається дуже страшне, якісь катастрофи, провали, і потрібно вчити їх від цього дистанціюватися і розуміти, що це не щоденні події.
Давайте тоді послухаємо зараз матеріал Анни Мори і потім прокоментуємо.
Ранок неділі для підлітків, як Юхабі на Контрактовій, розпочинається не з Ютубу чи мультиків. Як розпізнавати маніпуляції? Вчаться на тренінгу з медіаграмотності для дітей. Організовує цей тренінг освітній центр «Овсянка». Анжела Брежнева та Ольга Носовець уже понад рік вчать дітей тому, чого не завжди навчать у школі. Ольга Носовець розповідає, це вже другий тренінг з медіаграмотності від початку цього року.
Перший тренінг був минулих вихідних, минулої неділі. Там у нас була трошки менша вікова категорія, це було 10-12 років. Сьогодні ми зустрічаємося з підлітками 13-16 років на тренінгу з медіаграмотності, тренером якої викладачем є Марія Кафтан. Факт того, що було цікаво, діям сподобалось, тому що, наприклад, у нас є Ніка Будник, яка була минулого разу там 12 років. Тому що, я думаю, навіть, можливо, там якісь зрозуміло, що ми кожен тренінг адаптуємо під вікову категорію, так? Те, що там менш складне там для молодших, те, що більш складне там якісь удосконалюємо, доповнюємо нову інформацію, та, що більш підходить для доросліших. Але, можливо, можливо, навіть якщо там якась зерня буде повторюватися, Ніку це не, ніяк не відлякує. Ніка сказала, зразу вийшла, хочу ще.
Пізніше Ніка розповідає, що на минулому тренінгу вчилася бачити маніпуляції в рекламі. Ольга Носовець каже, дітям важливо розуміти, коли їх хочуть обвести навколо пальця.
Тренінг орієнтований на того, щоб протистояти, скажімо так, пропаганді реклами, розуміти, як працюють взагалі маркетологи, обов'язково заходити, як працюють маркетологи взагалі, як реклама діє на нас, чому ми купуємо ті чи інші продукти, як вона на нас впливає, яким чином роблять так, що ми хочемо, коли ми бачимо рекламу, все, ми хочемо піти купити. І багато чого іншого такого, скажімо так, інформаційний простір, да, як в ньому взагалі, особливо підліткам, ми знаємо, да, що підлітки дуже піддаються впливу, і особливо впливу чужих людей, чужих яких, чужі інформації, так? Тому що батьки не завжди у нас авторитет, да, на даний момент, на жаль, в теперішньому житті сьогодні. Тому так, от ми вчимо підлітків бути самостійними, бути зваженими, бути розумними.
Тренерка Марія Кафтан розпочинає зі знайомства. Каже, після роботи журналісткою-редакторкою прийшло розуміння того, що починати вчити не губитися в інформації потрібно з дитинства. Далі показує дітям мапи світу різних країн. На кожній мапі кут зображення та розміри країн різні, хоча всі зображують одну і ту ж планету Земля. Ренат, якому 13 років, розповідає, що з цього моменту заняття його захопило.
Я сюди прийшов, тому що я хожу зараз на веб-дизайн, і мені треба знати, як треба дурити людей, щоб якщо якось зробити рекламу там або ще щось. Мені було дуже цікаво, як якась країна подає себе на якійсь карті чи ще в якійсь іншій позиції. Щоб ця країна, щоб вона показувала, як ми найважливіші, ми найкращі.
Можливо, Ренату запам'ятаються мапи. Ніці – те, як за допомогою фреймінгу маніпулювати шкільним успіхом. Отримавши 2 хороші оцінки і 1 двійку, сказати батькам лише про хороші. Проте не лише дітям, а й усім нам важливо не забувати вмикати мозок.
Мозок. Програма про те, як почати думати.
Це була Анна Море і Марина Кафтан, журналістка і тренерка з медіаграмотності для дітей і підлітків у нашій студії зараз. І це якраз ваші вчорашні діти і підлітки, з якими вчора ви працювали. Так. Про що питають? Чи не питають ні про що, поки що не розуміють, навіщо їх вчать того, що вони все знають, адже вони народилися інтернет-аборигенами?
А вони зазвичай приходять, ну скажімо так, не дуже добровільно. Їх приводять батьки. Кажуть, піди, тобі корисно. Вони приходять дуже сумні. І коли вони розуміють, що їх там не будуть ніяк мучити якоюсь там серйозною інформацією, вони трошки так відходять. І насправді в них питань багато, але їм важко їх сформулювати. Це знову ж таки про те саме критичне мислення. І найбільше, звісно, вони реагують ну, на якісь візуальні подразники, ну, от як мапи, наприклад, згадувані. Та, ми розглядали, як країни виглядають на різних широтах. Якщо там Мексику, наприклад, Мексика здається нам маленькою, якщо їх посунути умовно там на наші широти, вона стає величезною, там більшою за Європу. Дітей це вразило. Хоча, здавалося б, їм розповідали про це на природознавстві, на географії, кілька разів упродовж їхнього там навчальних років. І такі якісь прості речі, які їм здається, що вони точно знають, що тут відбувається, і тут раптом, знаєте, як оці картинки з крапочок, виглядаєшся, уважно дивишся, і раптом виникає якась об'ємна картинка. І вони дуже радіють, коли їм вдається ці розгадувати. Я їм дуже багато даю таких завдань, типу, ну, скажіть самі, що тут не так. І вони дуже радіють, і що далі, от ми 2 години там з ними займаємося, і кожні там 10-15 хвилин швидкість в кілька разів збільшується. Вони набагато легше і швидше вчаться, ніж дорослі.
Їм цікаво дізнаватися, що правдиво, що ні. Чи це брехня, і як перевірити, наприклад, цю брехню?
Звісно. Ну, впіймати дорослих на брехні, не слухайте.
І це, я думаю, що якісь тут, можливо, практичні штуки ми одразу і проговоримо. Тому що, ну, досить часто так буває. Не хочеться навіть перед дітьми інколи власними виглядати такою людиною, та, яка не помітила брехню, той час, коли дитина помітила. Може, є якісь такі важливі і прості речі, які просто слід нам усім знати для того, щоб це перевіряти?
Ну, їх дуже багато. Насправді, залежить. Тут вчора в нас було таке заняття, присвячене саме візуальній інформації. Ми розглядали мапи, розглядали графіки, діаграмки, інфографіку різну. І, наприклад, найважче для дітей, і воно, в принципі, навіть і в усьому світі є найважчим, це розглядати графіки. Ми починаємо з ними з вправи, яку наводять, як приклад, з тесту PISA, це міжнародний тест вимірювання рівня освіти в різних країнах. і які завалюють більшість учасників, вони відповідають неправильно. Тобто там показаний графік, який починається в по осі Y не з нуля, а з 500. І порівнюють зростання рівня злочинності. Воно виглядає на стовпчиках там вдвічі. Але коли каже, подивіться на цифри в штуках, наскільки зросла кількість злочинів, виявляється, що там на 7. То було 500, там стало 507.
Угу.
Їх це вражає, тому що в школі вони стикаються тільки з чесними графіками. Вони і самі їх будують, і те, що в них є в підручниках, це правильно побудовані за всіма математичними правилами графіки. І коли я їм кажу, що давайте подивимось приклади з якоїсь преси і показую їм, як викривлюють інформацію різними способами.
А потім приходить політик на ефір, який дивляться їхні батьки, і показує графіки.
Так, показує діаграми, дуже люблять показувати. Тут я кажу, що дуже важливо вміти рахувати до 100, більше не треба. І показую, наприклад, в мене є там скріншоти з Fox News, там з якихось там виборів, я не пам'ятаю, з 12-го року, здається, коли там діаграма кругова, і на ній 60, 70 там, і 30%. Вона поділена на три частинки. І ясно, що вони складають 100%, не виходить, це дуже весело. Так, показую там маніпуляції з розмірами, коли, наприклад, там два стовпчики, там два політика, хто виграв вибори. І в одного 49%, в іншого 50%, але починають показувати з 48%. Тобто виходить там манесенький стовпчик і величезний там, до 50%. Тобто отакі маніпуляції, вони насправді дуже прості. Або, наприклад, інфографіка. У нас, наприклад, в Україні інфографіка – це такий відносно молодий жанр. Дуже мало людей, які вміють це якісно робити. І дуже часто беруть хороші дослідження. І починають його переробляти в красиву картинку. І в процесі щось іде не так. Тому що це насправді складна інтелектуальна робота. Тут справа не в тому, щоб це красиво намалювати. Справа в тому, щоб правильно передати всі цифри, всі співвідношення. От. І ми розбираємося, вчимося на якихось невдалих прикладах. Вони шукають, що там могло піти не так. Там, ми з ними розглядали, наприклад, результати опитувань. Мені здається, що це зараз дуже важливо і для дорослих. Коли тобі показали опитування, подивися, це найдрібнесенький шрифт там внизу.
Вибірка.
Вибірка, вік респондентів, де були ці респонденти, там, коли взагалі це все відбувалося. Зайдіть за посиланням, інфографіка під нею зазвичай є посилання на дослідження. Зайдіть, попитайте, як точно були сформульовані питання, про що питали людей, чи ми можемо на основі їхніх відповідей зробити той висновок, який ми бачимо в цій інфографіці. Я їм пропонувала, наприклад, скласти кілька таких клікбейт-заголовків, на яких всі будуть клацати, так, щоб вони і не збрехали про цифри, але і викривили інформацію. Ми провели опитування в аудиторії і виміряли, хто який любить колір. Намалювали діаграмку, поділили, пофарбували, все було дуже красиво, потім почали складати графіки, заголовки. У нас було 50% учасників хотіли червоний колір, 25% синій, 25% зелений. От, і в нас там було, що там лише кожний четвертий українець погоджується купувати курточки синього кольору, як показує там дослідження. Ну і так далі. Вони там розвивали ці формулювання. І це дає таке щеплення від маніпулювання інформацією з білбордів, з новин, з якихось газеток, які зараз почнуть кидати всім в поштові скриньки.
Дуже, дуже цікаво, чи не перебільшують батьки, з вашої точки зору, небезпеки, які очікують дітей в інтернеті?
Тобто... Я б сказала, що вони не туди дивляться.
Так? А давайте про це розкажемо тоді більше.
Я коли говорю з батьками про безпеки в інтернеті, в мене складається враження, що насправді, коли вони переживають через те, що діти роблять в інтернеті, вони переживають не через те, що на дитину можуть якось погано вплинути, а через те, що вони не можуть її достатньо контролювати. А питання контролю дитини і втручання в її приватний простір – це абсолютно не те саме, що її безпека в інтернеті. Я буквально сьогодні бачила в Фейсбуці допис про те, яке найкраще там щось порадити, щоб контролювати телефон дитини.
Прям контролювати?
Ну, це називається, як встановити батьківський контроль.
Контроль.
Да, да. Угу. І я зазвичай кажу, що абсолютно достатньо встановити, увімкнути батьківський контроль в браузері, він в усіх браузерах вмикається галочкою і паролем. Так само увімкнути його на Ютубі в профілі з браузером і паролем. А далі все залежить просто від твого контакту з дитиною. З нею треба говорити ротом і пояснювати. Просто пояснювати, це не залякувати, не забороняти, а пояснювати. Тому що ви ніяк не зможете заборонити дитині щось дивитись чи шукати в інтернеті. Ну, не можна на цьому телефоні, можна на телефоні сусіда по парті. ну не можна на цьому, ну вони скинуться, зайдуть в інтернет-кафе і подивляться там. Тобто обмежити це неможливо, зупинити це неможливо, можна тільки очолити. Тобто ясно, що маленькій дитині потрібно обмежувати, що вона дивиться, бо вона може, якщо буде просто в вашому незабороненому ютубі клацати, то вона доклацається до якихось відео, які їй бачити не потрібно. 13-річна дитина вже, по-перше, здатна подивитися пару секунд, сказати, ні, стоп, я це дивитись не хочу. І вони часто дуже це роблять. По-друге, якщо, наприклад, спитати нормально, без цього всього це, вібрування батьківського, що ти там дивишся, вони насправді нічого аж такого там не дивляться. Ну, ясно, що хтось побачить якісь там, можливо, картинки, які ми б самі їм не показали. От. Але переважно, що батьки ще обурюються, що вони туплять і дивляться там якісь летсплеї, там, або якісь це тупе гаяння часу. Я зазвичай прошу показати свій телефон.
Свій телефон.
Я кажу, покажіть, в кого є в телефоні кульки? Скажу, ну да, в мене є. О, в кого є в телефоні карти? Ну да, в мене теж є. Ні, ну але ж я дорослий. Кажу, ну чекайте.
А
ну, тобто ви собі дозволяєте
да,
витрачати час на отакі, а дитині ні. Насправді дитині теж треба переключатися. Тим часом на Ютубі кожен другий користувач заходить на Ютуб. Навіщо? Щоб подивитися, як щось робити. Це найпопулярніший контент на Ютубі. Ютуб – це молода аудиторія.
Починаючи від рецептів, як щось приготувати, і закінчуючи чим завгодно.
Так, да, да. Тому я не думаю, що насправді є якась от саме інтернет-небезпека. Більше мене непокоїть те, що в дітей немає оцього критичного мислення. Тому політичні погляди, оці всі ультраліві, ультраправі погляди, якісь радикальні, може, релігійні, якісь дуже радикальні там всі погляди, вони дуже легко завойовують собі аудиторію з людей, які не можуть критично мислити. І це набагато більше небезпека, ніж п'ятигодинний летсплей по Майнкрафту. От, серйозно.
Чи можуть робити це батьки без спеціальної підготовки? Тобто, можливо, якісь елементарні поради і такі речі, які повинні знати і розуміти самі батьки? Звичайно, що батьки не є тренерами з медіаграмотності. Значна частина батьків навіть не є журналістами, які володіють елементарними методиками перевірки інформації. Можуть не мати стосунку там ні до політики, ні до чого, але все одно якісь навички повинні мати або для набувати їх разом з дитиною, зрештою.
Мені здається, що набувати їх разом з дитиною це прикольно, це класно. Це просто розмовляти. Дуже прості питання. Чому нам це показують? От іде новинний випуск, ви побачили якусь новину, яка вас вразила. Ви відчули якісь сильні негативні емоції. Ви розізлилися, ви дуже засмутилися. Подумайте, чому вам це показали? Чому вам це показали саме зараз? Чому ви відчуваєте ці сильні емоції? Тобто сильні емоції під час перегляду новин – це вже ознака того, що хтось хоче вас кудись схилити на якийсь бік. Тобто, задавайте собі це питання і так само задавайте його дитині. Що ти думаєш? Почуйте, що вона відповідає. І тут найважливіше – дати людині можливість мати свою думку. Тобто, не обов'язково одразу тиснути, перевиховувати, але просто розмовляти. Просто домовлятися. Що мені б не хотілося, щоб ти дивився такий контент, тому що він дуже жорстокий, це неприємно, це може справити на тебе погане враження. Якщо ти захочеш щось таке подивитись, я тебе не буду карати, да, ти можеш просто мені про це сказати. Там, да? Тобто створювати якийсь простір для мирних переговорів в родині.
Якщо говорити про рекламу, так само я почула це з матеріалу Ани Море, і я так розумію, і я дивлюся зрештою на свого сина-підлітка, він зараз вже трохи старший, тобто цей вік уже зацікавленості рекламою минув, але років 10-11 дійсно справді це оце бажання, коли ти віриш рекламі, тобі приємні всі ці котики, собачки або там інші речі, які там і тваринки, і люди, які там з'являються, і здається, що всі, починаючи від зубної пасти і закінчуючи усіма речами, які пропонуються, треба купити обов'язково. Як правильно читати і розуміти рекламу, і що говорити дітям, коли вони, побачивши в рекламі, от кажуть, що вони хочуть це все?
Знову ж таки, ключове питання. Як ти думаєш, чому нам це показали? Як ти думаєш, кому саме показують це відео? Звичай, аудиторія, да, те, що називається цільова аудиторія, вона доволі прозора в рекламі. Кому це показали? Як ти думаєш, чому? Як ти думаєш, що вони хочуть, щоб ти зробив? А чому? А як вони цього досягають? От такі прості питання, коли починаєш
вони починають
відповідати,
думати.
Починаєш думати і розумієш, що тобою маніпулюють, і це вже не так приємно купувати. З дитячими іграшками там окрема історія, тому що там маркетологи вкладають, там реально вкладаються мільярди доларів дослідження. І дуже чітко на певний вік вони орієнтуються, і ну, цьому дуже складно протистояти.
Звичайно.
Але саме оце вмикання критичного мислення, що мені це хочуть продати, тобто мене спеціально досліджують, щоб мені це продати, це не дуже приємно. І це одразу зменшує трошки оцей пристрасть. Я про зубну пасту згадала, ми робили тест, вже кілька разів з різними групами, це дуже смішно. Я всім роздаю маленькі папірчики і ручки. Кажу, намалюйте, будь ласка, цю головку зубної щітки з пастою. Як завгодно, абсолютно, схематично. І покажіть. І всі малюють оцю зубну щітку і на ній таку ковбаску красиву зубної пасти. Дуже багато малюють аквафреш, до речі, трикольорний.
Кольори, трикольорний, да. Так.
І а потім я їм кажу, добре, а тепер відкладіть ці папірці, скажіть, як стоматологи радять чистити зуби, скільки потрібно пасти? Абсолютно всі діти кажуть, розміром з горошину. А чому у вас на малюнку не горошина, а оця штука? Так, так в усій рекламі малюють. Я їм розповідаю, що це ж один з найуспішніших рекламних кейсів. Як збільшити продажі в 4 рази.
Продажі, та, зробити велику дірочку.
Велику дірочку і показати, що треба витискати багато-багато цієї пасти. Так. Це трошки принизливо, коли ти розумієш, що тебе розводять. І діти дуже добре на це реагують.
Це цікаво. І вони це кажуть, так? От я думаю, що, можливо, частина з батьків навіть не звертала на це увагу, тому що інколи ми й самі раді бути розведеними багатьма людьми, які нас оточують. І навряд чи ми окремо звертали увагу на те, що можуть розвести і нас, і наших дітей. Ну, разом з тим, хочу нагадати, що Марина Кафтан, журналістка, редакторка і викладачка з медіаграмотності для дітей і підлітків у нашій студії, 0800 750 490, можна дзвонити безкоштовно з мобільного і стаціонарного, поділитися історією, аби щось запитати, як бути з дітьми, інтернетом, телевізором і так далі. Але разом з тим все-таки є багато речей, пов'язаних з небезпеками, або б якраз, ну, або б сказати, тиском. Можливо, не лише про небезпеки тут слід говорити, а й соціальний тиск, наприклад, який чиниться на дітей, в тому числі з використанням інтернету. От цифри Ластради минулорічні, навіть з гарячої лінії, я от їх взяла, 10 621 дитина подзвонила і 800 дорослих, і було дуже багато скарг, і це переважно стосувалося цькування в мережі. Я б хотіла, щоб ми окремо про це поговорили. Зараз пропоную послухати маленький фрагмент запису з Альоною Кривуляк. Вона директорка департаменту гарячих ліній Ластради, і це уривок розмови Альони Кривуляк з нашою колегою Вікторією Єрмолаєвою.
Одною з таких важливих проблем, з якою стикаються і діти, і до нас телефонують і самі дорослі щодо цієї проблеми, це комп'ютерна залежність дитини. Тобто, коли весь, в принципі, світ дитини, він знаходиться в інтернеті, знаходиться в соціальних мережах, і дитина навіть плутає, де реальне життя, де віртуальний світ. Наступна – це так названа проблема секстингу. Тобто, коли є інтимна переписка або пересилання еротичних фото, які потім можуть використовуватися, ну, скажімо так, проти самої дитини.
От я тут хотіла розказати, просто проілюструвати короткою історією з життя моєї подруги. Вона мені розповіла, що її молодша сестра, якій на той момент було 10 років, у соцмережі ВКонтакті переписувалася з жінкою, якій, ну, по фотографіях там було років за 50, і ось ця жінка змушувала у цій переписці дитину фотографувати себе оголеною.
На превеликий жаль, дійсно, ми доволі часто стикаємося з цією проблемою, і особливо вона актуальна серед підліткового населення. Тому, ну, скажімо так, просто треба про це знати і треба усвідомлювати, що така проблема існує, вона не видумана. Так само є проблема так званого тролінгу. Тролінг – це певні глузування, провокації, аби вивести дитину з рівноваги, або вивести дитину з себе. Є ще так звана проблема фішингу. Фішинг – це певний вид інтернет-шахрайства, і основною ціллю даного виду шахрайства є отримати доступ до конфіденційної інформації дитини, тобто там взнати логіни, паролі, щоб, в принципі, потім використовувати, знову ж таки, всю цю інформацію проти самої дитини. Так само є проблема грумінгу, і це, до речі, можна також приєднати і до вашої історії, яку ви говорили на початку, коли основна ціль – це увійти в довіру до дитини, дитини, аби схилити потім її до якихось певних дій брутального характеру. І досить часто це дійсно дорослі люди, які вдають із себе, там, наприклад, певних підлітків, да, там, по фотографії ти ніколи не можеш визначити, хто знаходиться по той бік екрану, і потім ці люди просто дійсно входять в довіру до дитини, яка, в принципі, вірить, що, наприклад, це може бути такий самий підліток, як і вона. Є ще проблема мобінгу. Це коли відбувається цькування дитини групою інших дітей. Тобто, якщо ми, наприклад, говоримо про кібербулінг, про який вже згадували, про тролінг, це може бути, коли одна дитина знущається над іншою дитиною. Якщо ми беремо ситуацію мобінгу, це завжди, коли є колективне знущання над дитиною. І ще одна проблема, з якою ми стикнулися, звірніше, з якою стикаються діти і повідомляють про це нам на гарячу лінію, це проблема кардингу. Кардинг – це так само є видом інтернет-шахрайства, при якому проводиться операція з використанням банківської картки і її реквізитів. І досить часто так буває. 122 дзвінки, насправді це дійсно досить таки великий показник, коли діти телефонують і розказують про те, що там хотіли, наприклад, там собі придбати мобільний телефон, використали банківську карту батьків, тепер в результаті не телефону, нічого, і вони переживають, що ж там, як будуть на це реагувати батьки.
Директорка департаменту гарячих ліній громадської організації «Ластрада» Альона Кривуляк от коротко так означила ті основні проблеми, з якими стикаються, на які скаржаться діти. Але мені здається, що значна частина з них якраз теж від браку розуміння і критичного ставлення до того, що їм пропонується. Марина Кафтан, тренерка з медіаграмотності в нашій студії, я попрошу прокоментувати те, що ви почули.
По-перше, я ж не буду заперечувати, що ця проблема існує. Але, по-друге, я б хотіла все-таки зазначити, що, по-перше, всі ці проблеми, вони є і поза межами інтернету. І, дійсно, це, по-перше, проблема критичного мислення. По-друге, це, можливо, якесь недостатньо серйозне ставлення. Тобто, наприклад, якщо в дитини питаєш, скажи, будь ласка, ти сам вдома, тобі хтось стукається в двері, ти йому відкриєш? Він каже, ні, не відкрию. А якщо він тебе попросить там свій паспорт під двері підштовхнути, ти йому віддаш там свій документ? Ні, не віддам, що я ж не дурник якийсь. Да? Але вони дуже легко роблять це в інтернеті, тому що їм ніхто не розказав, що в інтернеті все те саме, що і в реальному житті. Це як паралельний світ. І там так само не можна повідомляти свої якісь персональні дані, не можна ніколи бути певним, з ким ти спілкуєшся. Якщо ти цю людину не знаєш в реальному житті, то ти не можеш ніяк проконтролювати, хто це в інтернет-житті. Мені здається, що найперше важливо дітям пояснити, що в цьому плані спілкування не відрізняється в реальному житті і віртуальному. Тобто так само, якщо ти стикаєшся з будь-яким з цих випадків, ти маєш звернутися до дорослого. В цьому немає нічого поганого, це нормально. Є кіберполіція, є звичайна поліція, є батьки, і цьому можна дати раду.
Я просто приклад із власного життя тут наведу. Мені принаймні досі здається, що однієї історії з моїм сином, який був тоді зовсім маленький, 8, напевно, чи 9 років йому було, нам було достатньо для того, щоб поговорити на цю тему. Йому надходили на телефон смски реклами різноманітної, і він відповідав на ці смски, відповідав такий текст, не потрібно мені це надсилати. І він досить довго відповідав, коли прийшов рахунок, ми зрозуміли, що це звідкись взялися ці смски, він показав їх потім нам. Це, виявляється, було його спілкування з роботом, автоматом, я не знаю, з ким завгодно, з розсилкою. Очевидно, що дитина в 8-річному віці не розуміла, що не слід відповідати, тому що кожна твоя смска, відповідно, платна і так далі, і так далі. Да. От, і оце було таким поштовхом до розмови, просто поговорити, як це виглядає. Але і був присутній момент, для нас тоді теж було так важливо поговорити, був присутній момент трошечки страху сказати батькам, тому що він не розумів, чому йому надходять ці смски. Що він зробив не так, що йому якісь незнайомі люди шлють смски. І от інколи буває оцей момент недовіри, так, коли ти чи якогось страху, коли ти боїшся в чомусь зізнатися, а в дітей це досить часто буває, да, що ти щось зробив не так, і тобі щось приходить не те. От є цей момент, правда ж?
Є. Я вам скажу, що мені здається, що він навіть трохи присутній в дорослих. Коли я кілька разів чула такі історії від своїх знайомих, коли вони робили якісь операції в інтернеті, переважно фінансового плану, і в них були підозри, що це якийсь фішинговий сайт. В них були підозри, що щось з ним не так. Але вони продовжували переходити від одного віконечка до іншого, бо їм було якось незручно видатись якимись сполохливими зайченятками. І вони такі платили, і ну, так само їх там, да, вони там мали якісь фінансові збитки, і потім казали, ні, ну я ж відчував, я ж розумів, що там щось не те. От тут дуже важливо розуміти, що в світі завжди є хтось, хто хоче там вкрасти в тебе гроші. Ти ж, ну, пильнуєш гаманець в якомусь натовпі, бо ти розумієш, що його хтось може витягти з кишені не тому, що ти якийсь поганий, чи не тому, що ти був якийсь там, не знаю, не дуже уважний, чи ще щось. Тому що в цієї людини була така мета. І про це говорити з дітьми нормально. Як, так само, як ми говоримо з дітками, що не можна самому уходити від мами. Якщо там хтось тобі пообіцяє цукерочку чи цуценятку, не можна з цим дядю або тьотю нікуди йти. Якщо в тебе є якісь сумніви, завжди клич на допомогу, потім розберемось. І головне ж потім не сварити. Да? І то, так само це стосується інтернет-безпеки. Тобто з найменшого віку пояснювати, що так, в тебе можуть бути якісь неприємності. Слава Богу, це віртуальний світ. Тобто максимум можемо втратити гроші. Не здоров'я, не життя, тут нічого такого немає. Завжди можна про це сказати і все можна виправити.
Якщо говорити все ж таки про здоров'я і життя, про синіх китів і усілякі інші групи, які досить тривалий час, ну мені здається, що це десь 17-й рік, так?
16-й,
такий сплеск активності батьківських страхів, і групи ці насправді існували. З вашої точки зору, наскільки ця небезпека була справді великою, і чи ви обговорюєте це з дітьми на тренінгах?
Обговорюємо, ну, приблизно, переважно так побіжно ми приходимо, тому що діти їх реально замучили цією темою, вони одразу закочують очі, вони не ставляться до цього настільки серйозно, як до цього ставляться батьки. Я, якщо чесно, не володію якусь 100% інформацію.
Ну,
але
так,
я,
ми не про статистику торік, говоримо.
Торік
та,
бачила
про
інформацію щодо Росії, що вони так і не змогли довести жодного випадку самогубства або спроби самогубства через
доведення,
саме через ці групи. Але я знаю, що заарештували організаторів цих груп, і там вони якісь терміни отримали. Знову ж таки, ця культура, вона була завжди. Тобто в моєму дитинстві не було інтернету, не було ніяких синіх китів.
Але були щоденнички, в яких писалося,
були щоденнички,
що завгодно.
Були групи, в які люди ходили разом стояти на 9 поверхівках з гори на дах,
мостах.
Або на мостах, да, і хизувалися, і робили якусь дурню. Просто, ну, мені здається, що це більше ознака певного віку, ніж... А тут, знову ж таки, це просто нова технологія. Але 98%, 99% дітей розуміють, що це просто гра. І, ну, знову, да, повернемось до того, що якщо вони батькам довіряють, вони про це розказують. Тому що це щось смішне, прикольне, боже, якісь ідіоти, диви, що вони роблять. Якщо вони батьків бояться, якщо вони не довіряють, вони мовчать. І ви ніколи не дізнаєтесь, в яких групах вони були, що вони там бачили, що там відбувалося. Тому для будь-яких батьків простіше встановити нормальні, спокійні, такі договірні відносини з дитиною, да, і мати можливість з нею спілкуватися. Це найважливіше, що, в принципі, можна зробити, щоб запобігти будь-яким... Ну, ми покоління дуже тривожних батьків. Ніде правди, діти. Ми набагато більше переживаємо, ніж реально є загроза у світі.
Чи можна все ж таки говорити про деякі речі, які, можливо, не варто фотографувати, писати, постити, щось повідомляти чи писати в групи? Тобто от якісь такі речі, які дитина може сама і не зорієнтується, що в певному віці, що це справді не потрібно, тому що не потрібно, бо воно несе якісь певні ризики.
Ми з дітьми обговорювали, що вони постять в Інстаграм. І я питала, як ви вибираєте фотки? Вона каже, мам, я вибираю гарні фотки з класним ракурсом або з якоюсь цікавою історією. І коли ми говорили про безпеку, я казала, що якщо ти, ну, в тебе є якісь найменші сумніви, подумай, чи показала б ти це своїй бабусі. От уяви, як би вона відреагувала. Якщо вона теж посміялася, окей, викладай. Якщо ти не впевнений, що вона посміється, не викладай. І це стосується і своїх фоток, і особливо фоток своїх друзів. Тобто, виявилося, що для більшості бабуся – це такий нормальний моральний критерій. Тобто, насправді, тобто все, що вони мають розуміти, що все, що вони викладають в інтернет, залишається там назавжди. Все, що вони викладають зараз, вони мають розуміти, що в них є батьки. Батьків є робота. І те, що викладають вони, може реально сильно вплинути на робоче життя їхніх батьків. Ми знаємо багато в цьому прикладів. Що все, що вони пишуть, там залишиться і буде знайдено, коли їм буде 40. наприклад. Уявіть, що тобі зараз не 13, а тобі вже 43. І хтось знаходить оцей твій пост і його публікує десь в публічному просторі. Ти б був цьому радий? Ні, не був би. То, мабуть, цього поста тут просто не має бути. І це для них такий нормальний вимірювач того, що треба постити, що не треба постити. Ну і, власне, вся приватна інформація. Адреса, чекіни. Вони дуже люблять чекінитися.
Чекіни.
Зараз вже закритий, на жаль, сайт. Кілька років тому був прекрасний сайт, на якому я їм показувала. Ми заходили, там, наприклад, у нас там майстер-клас на Оболоні. Ми заходимо на цей сайт, вибираємо цей район, збільшуємо до нашого будинку і бачимо всіх дітей в сусідніх будинках, хто там, в кого не вимкнений геотаргетинг в Інстаграмі. Ми можемо подивитися, в кого яка квартира. Приблизно уявити поверх, бо видно, що з вікна видно.
А туди як вони на це реагували? Ну, тобто це них, було...
Не... В них був шок.
Шок?
Шок, тому що вони не усвідомлюють, що коли вони десь чекіняться, вони не тільки хваляться, а й розкривають про себе приватну інформацію. Що геотаргетинг – це приватна інформація. Що за ним, наприклад, можна встановити всі їхні пересування впродовж місяця. І, в принципі, зрозуміти, куди вони часто ходять, де їх улюблене кафе, де їхня школа, де їхній під'їзд. І таким чином просто десь перестріти по дорозі.
І це працювало, тобто це працює, так?
Це працює,
тобто ці,
так.
Ці небезпеки відчуваються саме як небезпеки.
Так, так. Ну, це очевидно, це зрозуміло. Ніхто не хоче, щоб за ним слідкували. Ніхто не хоче, щоб його знайшов хтось небезпечний.
У нас є зауваження, радше, репліка на Viber. Булінг, тролінг, фішинг, грумінг. Що це за мовінг? Ой, ще й мобінг. Насправді так. Але з цього всього, та абсолютно слушне зауваження, з цього всього ми можемо говорити про цькування, просто різні його види. А окрім того, ще про шахрайство, так, якщо ми говорили про
так,
фішинг.
Так, я так слухала і так думала, що мені ці всі терміни зрозумілі, але воно, мабуть, трохи смішно звучить.
Смішно звучить. І тому я закликаю просто сайт громадських .радіо відкрити, там у нас є розказано про булінг, тролінг, фішинг і грумінг, і так само про мобінг. І це можна буде ще раз перечитати.
Звідки береться цей мобінг? Він береться від того, що англійська мова дуже добре пасує до створення іменників з дієслів. А українська до цього не пасує, бо в нас відбувається навпаки. В нас дієслова утворюються з іменників. Тому, коли ми маємо таке слово, як грумінг, да, його дуже складно перекласти українською одним словом. Ну, от я не знаю навіть, як його. Тобто, це процес, в якому
приваблювання
з якимись чи... там злочинними
або злочинними не обов'язково
починає
приматів не зі злочинними приручати,
приручати. Да?
Процес
приручення якогось. Да.
Ну, тобто, терміни абсолютно в житті слушно, але я розумію, що справді, можливо, не для всіх зрозуміло. Принаймні, зійдемося на тому, що є різноманітні види цькування і є різноманітні види шахрайства. І якщо хтось із батьків, бабусь, дідусів і інших дорослих просто хоче ознайомитися ще й з різновидами, то насправді можна ознайомитися ще з цими різновидами окремо. Я ще хочу встигнути вас запитати, у нас ще 8 хвилин залишається в ефірі. Хочу нагадати, Марина Кафтан, тренерка з медіаграмотності в нашій студії, можна зрештою позвонити 0800 750 490 і ще написати на Viber 067 67 404 76 якісь запитання, репліки і уточнення. Окремо про відео. Це дуже важливий елемент, тому що, очевидно, багато учасників ваших тренінгів і навіть тих, хто не приходять на тренінги, просто дітей, підлітків цього покоління не обов'язково читають тексти дуже довгі, відкривають статтю, я не знаю, на сайті громадського радіо чи Української правди, чи чого там ще, цензора і так далі, а вони дивляться відео. Чи можна говорити про те, що і відео, ті, які вони дивляться, незалежно від їх тривалості, так само слід піддавати критичності, перевіряти на спецефекти, на можливі маніпуляції, на можливу неправду і так далі, і так далі. Чи говорите ви окремо про це?
Ви знаєте, от з відео в них, до речі, критичне мислення працює набагато краще. Тому що вони це не сприймають як чужорідний дорослий контент.
Цікаво.
Що стосується спецефектів, вони їх розбирають за секунду. Їм це в більшості дуже цікаво, особливо цим всім юним блогерам. Ну, часто те, що вони дивляться, викликає в мене таке, знаєте, мене брови вгору так повзуть і не зупиняються, ну, мені складно. Ну, наприклад, моя донька дивиться десь, я не знаю, може, з десяток різних каналів, на яких розвінчують різні там міфи, якісь легенди, якісь там.
Як ви цього домоглися?
Я ні, ніяк.
Це ви вона... не робили нічого окремо.
Ні, це ми щось з нею просто про це заговорили. Вона каже: ой, я тобі давно хотіла показати такий прикольний канал. Ой, а там ще один, ой, там дерево, за деревом дерево. І вони, в принципі, непогані. Ну, в них специфічна мова, да? Там, угу. Часто там буває якась, може, обсценна лексика. Але
це зрозуміло.
Да, вони трошки по-іншому до цього ставляться, по-перше. По-друге, ну, хто з нас без гріха, хай перший кине камінь в цих дітей? Да, вони знають матюки, да, вони вже в 10 років їх всі знають, давайте ну, це визнаємо. Але вони критично ставляться до цього, до того, що вони чують. Навіть коли в них є якийсь там абсолютний хіт, як кілька років тому був Іван Гай, вони доволі критично, вони його всі дивилися, але вони доволі критично коментували те, що вони бачать. Якось з відео їм іде простіше. Я більше звертаю їхню увагу на те, що ви маєте бути відповідальним не тільки споживачем, а й виробником контенту. Бо це взагалі випадає з їхньої уваги. Бо медіаграмотність – це не тільки про те, щоб правильно дивитися. Тобто, коли ви щось повідомляєте, ви маєте робити це грамотно. Коли ви хочете зняти вдома блог, подумайте, що потрапляє в кадр і чи воно точно має там бути. Там, коли ви йдете в якесь громадське місце, подумайте, чи там можна знімати, чи це безпечно, чи вас не зіб'є машина, поки ви будете робити класне селфі. Там, ну, от про такі речі я теж намагаюся звертати їхню увагу на це.
Чи нормально і як правильно, напевно, вже з вашого досвіду, запитати у дитини, що тобі цікаво, що ти дивишся, що ти читаєш, так, щоб дитина не сприйняла це як тиск, контроль і так далі. Просто там, я не знаю, може не для контролю, для просто початку розмови, або хоча б для того, щоб самому поцікавитися і подивитися, що це, і знати, які інтереси у дитини.
Слухайте, ну, але це правда цікаво.
Ну це правда цікаво.
Щирий інтерес. Дитина, ну всі люблять говорити про те, що їм цікаво. От хтось вас питає, які ваші улюблені групи, дай щось послухати. І ви почнете давати лінки, показувати якісь кліпи, які вам подобаються. І ви це будете робити задоволенням. Те саме відбувається з людиною з будь-якою, незалежно від її віку. Якщо дитину спитати, що вона дивиться, ну, я думаю, що в 9% з 10 виявиться, що окрім якихось тупих летсплеїв, на які весь час потрапляєш, коли заходиш до кімнати, да, що вона ще дивиться якісь канали, які, там, за її зацікавленнями, да, що вона там щось когось фоловить, тому що їй там подобається, що там відбувається в кадрі. Да. Якщо питати, чому ти це дивишся, чому тобі це цікаво, а що ще тобі цікаво? Це, ну, по-перше, це знову ж таки розвиває нормальні відносини в родині. По-друге, це розвиває дорослих, тому що ми не встигаємо за інтернет-світом, ми не встигаємо, чесно, я дізнаюся від дітей про більшість якихось движників нових, тому що я просто не встигаю віддивлятися якісь там топ-рейтинги на ютубах, в інстаграмах, там, в твіттерах усіх. От і ну, це прикольне відчуття, коли твоя дитина теж може тобі дати якусь нову інформацію.
А що такого ви дізналися, от справді важливого, корисного, можливо, і для роботи, можливо, і для життя, те, що ви не дізналися, якби не працювали з підлітками?
Я якось набула набагато більшої легкості. Тобто я дуже, мені здається, надто серйозно сприймала батьківство, поки я не почала працювати з дітьми. І що більше я з ними працюю, то легше мені стає, бо я розумію, що вони всі такі класні. От реально, ну мені настільки... Я не пам'ятаю, коли в мене якісь траплялися, чесно, якісь жахливі діти, з якими не знаєш, як до них підступитись. Вони дуже хороші. Вони 90% дуже хочуть вчитися. Навіть в 13-14 років, коли вже з них там кілька років шкільної муштри вже вибили все, що могли.
Всі бажання.
Насправді їм все одно ще купа всього цікаво. Вони дуже багато всього хочуть. Мені страшенно подобається, наскільки вони сильно чогось прагнуть. Тобто, от бачу мету і не бачу ніяких перешкод. Наскільки вони готові пахати, щоб отримати те, що їм потрібно. Навіть якщо нам здається, що це якась дурня, але подивіться, наскільки завзято вони це роблять. Це заслуговує на повагу.
Я так дивлюся, що коли ми відкриваємо, наприклад, інтернет от дорослі, ми бачимо там якусь всіляку кількість цифр, які нас лякають, наприклад, про те, що ну, десь приблизно 45% є американські дослідження від 13 до 17 років школярів, 98% часу перебувають онлайн, а дорослі?
От я завжди кажу, подивіться на себе, поставте собі в телефон контроль часу, скільки екранного часу у вас іде на день. І в дорослих так само буде набігати багато годин щодня. І ну, коли ми не можемо нікуди від цього дітись. Да, я знаю, що є спроби, є там в школах забирають телефони.
Є Франції, наприклад, та забирають у школах, і є закон, вже здається, чинний, який.
Так, так.
Ну, крім здається, для навчальної мети там, здається, можна.
Ну, от, власне, я не знаю. Мені здається, що якщо навколо тебе відбувається щось цікаве, то ти зазвичай забуваєш за телефон. Реально, ти просто забуваєш взяти його в руки, бо ти і так зайнятий. А якщо тобі нудно, ну, серйозно, на будь-які нудні лекції, перше, куди тягнеться моя рука, це до телефону.
Тому я думаю, що ми повинні усім дорослим порекомендувати теж простежити за кількістю часу, проведеного в інтернеті, за чим він проведений, так?
І перш ніж засуджувати сусіда, подивись на себе.
І в яких випадках наша рука тягнеться до телефону. Дякую вам. Марина Кафтан була нашою гостею, вона тренерка з медіаграмотності. Цю програму на нашому сайті громадське.радіо можна буде переслухати уже завтра. На Ютубі її можна було завдяки Олександру Шульзі дивитися зараз, і так само на Фейсбуку у нас відбувалася трансляція. За звукорежисерським пультом був В'ячеслав Поліщук, Тетяна Трощинська провела її для вас. Слухайте, думайте.